Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu ses haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimin gözül Huday verdiği ve devam ettiriyarın. Tajikistan'a varyan ve Türkmenistan'ın sirketlerinden geçip bilmeyen galyan yukuloğların eyleri ve sürücüleri heniz meselenin çözülmögüne qarashyarlar. Azatlık Radyosu'nun 15. fevralda söhbetdeş bolan ulaq eyleri Eyran Türkmen sirketinin Saraqsaqı geçelgede 100'ün qoraq yukuloğunun galyanlığını xabar verdi. Tajikistan'a yuk alıp varyan uloğların bir bölögü iki yurdun sirketlerinin arasındaki neutral genişlikte beylikleri sirketin Eyran tarafında galyarlar. Tajikistan'ın global plü Transport şirketinin EYT Parviz Şaripov'un 15. fevralda Azatlık Radyosu'na aitmağına göre hazırkı vaqtta şirketin 5 yük ulağı serketti galyar. Olar 2 hepte veri 3. fevraldan son şol yerde galyarlar. Olar üçün serket geçilgesini yaptılar. Serketçiler sebebini düşündürmeyerler deyip Şaripov aitti. Onun sözlerine göre şirketin EYT'lerindeki ulağların sürücüleri günü ikinci yarımında yine serketçilere yüzlenip geçmeye ruhsat soradılar. Ama onlara entek ruhsatın yokluğuna ayırıptırlar. Türkmenistan'ın serketinden geçip bilmeyen galyan yük uloğların sürücülerinin sözlerine göre esasen Tajikistan'a yük alıp varyan transport serketten koy verilmeyer.
Tajikski namirami. A drugi kazakski namirami
Tajikistan'ın belgileri olan transporti işele de Tajikistan'a yük alıp varyan Kazak hem Türk belgili transporti geçirmeyerler. Qara Tajikistan'a varyan yükleri geçirmeyerler. Men sürücülerden sorudum. Meselem Özbekistan'a ve Kazakistan'a varyan uloğlar geçip dur. Problema dine Tajik uloğlarına değişli olmalı deyip Tajikistan'ın Global Plus Transport şirketinin EYT Parviz Şaripov aytti. 14 fevralda Tajikistan'ın gümrük kulluğunun yol başçısı Hurşet Karimzada Tajik yüklerini Türkmenistan'ın genişliğinden geçirmek varada Türkmen tarafı olan diplomatik derecede gepleşik kalınıp barlayanlığını jurnalistler aytti. Münenin Tajikistan'ın 108 sani demiryol vagonunun hem Türkmenistan'ın genişliğinden geçip bilmeyen galyanlığı Azatlık Radyosu'na məlim boldı. 10 fevralda Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğuna iletirli olan dokumenti göre vagonlar Türkmen başı, Sarak, Smari, Tallimercin, Amir Derya Kelif stansiyalarında yerleşer. Olar dürlü haritler şolsandı paxta yağı, yağ yangıç serişteleri, mermer ve alüminyo önümçülü üçün zerur koks filan yüklenen. Tajikistan'ın Dışişleri Ministri Sirojiddin Murihiddin Dören yağdı barı da Azatlık Radyosu'na cevap verip, Tajikistan'ın ve Türkmenistan'ın strategiki partnerlik barı da lalaşık bağlaşanlığını aytti ve onların iki taraflı hizmettaşlığı piyaskilçilik dürütmeli değerliğini belirleyip, biz şu çakaçeni Türkmenistan'dan onun Tajikistan'a varyan yük kulağları öz teritoriyasından geçirmeyenliğinin sebeplerine düşündürüş alıp bilmedik dedi. Tajikistan'ın yük uloğlarının Türkmenistan'ın üstünden geçmeginde çekken kıyınçılıkları geçen Tomson ayağında başlanıp da 2. sentyavrda Tajikistan'ın yük uloğlarının sürücüleri özlerinin bir hepteden veri Türkmen Eyran serkedinden geçip bilmen galyanlığını haber verdi. Sonunda Eyran Türkmen serkedinde Tajikistan'ı varyan yüzlerce yük uloğu cemlenip de Türkmenistan'ın gümrüğü sonunda da transit qadağançılığının sebeplerini düşündürmendi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Türkmen hava yolları kulluğu halkara hava hopsuzluğu standartlarının talıplarına kavat gelmek için Lufthansa Consulting geniş kampanyasından yardım alıyor. Türkmenistan'ın hava yolları kampanyası Avrupa'nın aviyasyon hopsuzluğu boyunca kulluğunun talıplarına kavat gelmek için özünün hopsuzluk standartlarını yukarılandırmak maksadı bilen harekete geçti. Lufthansa Consulting kampanyası Türkmen hava yolları kulluğunun Avrupa'nın aviyasyon hopsuzluğu boyunca kulluğunun yani ESA'nın 3. yurdun operatörlerinin yollary baradaky talaplaryna gabat gelmegine goldaw berer diýilip, Türkmen howa ýollary gullugynyň we Lufthansa Consulting kompaniýasynyň bilelikde çap eden metbuat beýanatynda aýdylýar. 13-nji fevralda ýaýradylan beýanatda ýakynda Türkmensanyň milli howa ýollary gullugynyň Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryny kanagatlandyrmakda kynçylyklary baştan geçirendigi we gullugynyň bu mesele ören çynlygy garaýandygy bellenilýär. Türkmen howa ýollary kompaniýasy bu mesele özünün gysgaly çäre görmeldigini düşünýär. Şol sebäpli kompaniýa bar bolan häzirki ýagdaýy öwrenmek we bu çäreniň düzüdüş planyny işläp taýýarlamak üçin nemes awiasiýa ekspertleri bilen hyzmatdaşlyk etmek kararyna geldi diýilip beýanatda aýdylýar. Geňeşçiler Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy gullugynyň talaplary boýunça Türkmen howa ýollarynyň häzirki ýagdaýyna seredär. Mundan başga olar Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň gözden geçirilen talaplaryna we çärelerine laýyklykda netijeli we ýürite hereket schemasyny özleşdirerler diýilip beýanatda bellenilýär. 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigin çäklerinden ýygyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmedi. Türkmen häkimetleriniň bu mesele bilen bagly ýaýradan ilkinji beýanatynda da Türkmen howa ýollaryna girdilen gadagynçylyk we onuň sebäpleri göz höni aýdyňlaşdyrylmaýar. Beýik Britaniýanyň hökümet web saýtynda çap edilen habarda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmen howa ýollary kompaniýasynda özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýändigini subut etmegine garaşýandygy habar berilipdi. Raýat awiasiýasy boýunça ekspertleriň käbirleri Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň gadagynçylygynyň çynlygy problemadygyny Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa bazarına hatda tranzit uçuşlary gaýtadan dolanmagy üçin bir ýyldan köp wagtyň gerekdigini aýdýarlar.
Это очень серьёзно и может быть надолго.
Bu ören çynlygy mesele bolup, ol uzagy çekip biler. Näme sebäpden? Sebäbi meniň ýadyma düşüşüne görä, Gadagystanyň howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropanyň howa giňişligine uçmagyny 10-njy ýyl gadagynçylyk girdilipdi. Ençeme ýyllap degişli barlyklar geçirilenden soňra 2 ýyl öň Ýewropa bileleşigi Gadagystanyň howa ýollary kompaniýasynyň öz howa giňişligine uçuşlary amala aşyrmagyna ruhsat berdi. Barlyklaryň çägünde beýlekler bilen bir hatarda Türkmenistan aeroportlary Türkmen howa ýollarynyň administrasiýasynyň işiniň guramaçlygy barlanar diýip çaklaýaryn diýip uçuşlaryň howpsuzlygy boýunça gullugynyň ýolbaşçysy Valeri Şilkovnikow Nastoyashche Vremya neşrine 5-nji fevralda beren maglumatynda aýtdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä, bu gullugynyň uçurlary arkaly ýurdun içinde günde 5000 ýolugçy uçýar. Yerli we daşary ýurt uçuşlarynyň ikisinde bolsa, her ýylda 3 milyon Nogolo yolochu sapar ediyar. Türkmen Hova Yolları Kulluğunun avya parkında Boeing 737, 757, 777 yalı Günmatar kampanyaları tarafından öndürülen uçurlar var. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnäligi bilen meni ýogsun anygyrwan. Türkmenistanyň etraf ýerlerinde bankomatlardan pul çykarmagyň çäklendirilmegi täze biznes töretdi we Aşgabatly pensionerler regionlar arasynda gatnaýan pul çykarjylardan ýaňa öz pullaryny wagtyny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bu ýagdaý bankomatlaryň öňünde gyýkylyk galmagynyň turmagyna hem sebäp bolýar. Şeýle gyýkylyk 13-nji fevral güni Aşgabatyň Göýrogul köçesiniň ugrunyny, Halkbankyň hemde Köpetdag etrafynyň salgy tullugynyň yerleşýän jaýynyň ýanynaky bankomatlaryň öňünde turdy. Galmagala bir ýigidiň 10 çemesi plastik kart bilen pul çykarmagy sebäp boldy. Onuň elinde ýene 5-6 karty bardy. Ýerine nowatu duran ýaşuly inim, bize de gelek gör. Birinciden wagtymy dalýaň. İkinciden pul utaryar diýip dip, wakanyň saýatlary adatlygyň habarçysyna gürrüň berdiler. Emma 15 çemez kart bilen pul çykaryan ýigit hötçötlük etdi we nowatda duran onlar çadamyň täzeden nowatu durmak teklibini kabul etmedi. Netijede barha ýokurlanýan gyýkylyk köpgüne bankyň gorogçylary goşulyp dagwalaşýanlar aralydylar we polisiýa telefon etdiler. Polis işgärleri patrul maşini bilen gelip qarmagalyň sebäbini anykladylar we 50-15 kartlygydy özleri bilen alyp gitdiler diýip şaýatlar aýtdylar. Aşgabat şäheriniň köpetde etrap polisiýa bölümine akçeşmäniň adatlyň habarçysyna beren maglumatyna görä, köp kart bilen pul çykaryan ýigit Daşowul welaýatynyň Guwada etrapyndan gelip hakyny owadaşlarynyň bank amallaryny amala aşyrýan eken. Onun esasi işi hususi maşinine taksi silip eken. Emma müşteri adalan son adamların kartlarını alıp kaydıp her karteyesinden 50 mana dalıp ovadaşlarının pullarını çıkarıp beriyan eken deyip polis afisiyer gurrun verdi. Onun sözlerine göre regionlardan ölüyen taksiciler öz avtologlarını çoğunludaki durulguda koyup taksi tutup bankamatlara ilaniyarlar ve adamların haişler boyunca pul nakıtlaştırıyarlar. Olar regionlardan gelip pul çıkarıp berenler için 40 manat, Aşgabatda tutulan taksi için 10 manat pul alıyarlar deyip polisi işgara etti. Guwadagly taksi çakarlıkça hiç bir ayıp bildirilmedi. Sebebinin ediyen işi cenayet değil. Yönünün elinde sonça kartın bolmağı şühe dörötti deyip polisiyanın vekili anonimlik şartında düşünürüş verdi. Häzir Guwadaga telefon edip kartların eýlerini anyklaýarys. Eger olaryň hemmesi kartyny pul çykarmak üçin beren bolsa, mesele ýok. Emma biri ýarymy kartymy ýitirdim diýse, taksiçiniň garşysynda iş açylar. Häzir taksiçi goýy berildi. Ýöne 3 günläp Aşgabatdan çykmasy edildi diýip häkimet wekili aýtdy. Soňky döwürde barha giň ýerýän pul çykarmak biznesine beled adamlaryň gurrun bermeklerine görä etrap ýerlerinde adamlar mümkin bolan çykalga hökmüne garaýarlar. Guwadag mysalyny aýdylanyny owa ýerlerinden gelip etrap merkezindäki 5-6 bankomatda pul nakytlaşdyrjak bolsaň, ol ýerde hem işe pul tapylyp durmaýar. Eger pul bolanda hem bir gezekde bary ýok 200 manat çykarmagy ruhsat edilýär. Onsoň adamlar Daşowul şäherine gelmeli bolýarlar. Sebäbi ýerde 600 manat çykarmagy ruhsat edilýär. Emma ol ýerde hem işe pul bolmaýar diýip adatlygyň Daşowuldaky çeşmesi aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radio Teýsiz habarlar gündeligimizde dinleýärdiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 15-nji fevralda Sowet goşunlarynyň Owganystandan dowul çykarylanyna 30 ýyl boldy. Owganystandaky ýagdaýy durnuklandyrmak maksady bilen 1988-nji ýylyň aprel aýynda baglaşylan Jenewa ýalaşygyna laýyklykda Sowet Soýuzy 1988-nji ýylyň may we 89-njy ýylyň fevral aýlarynyň aralygynda öz harbiýlerini Owganystandan dowul çykarypdy. Türkmenistandan şol urşa 22 000 çemesi harbiy gatnaşypdy. Şol waka türkmenlere nähili täsir ýetirdi we urşa gatnaşanlaryň soňky ykbaly nähili boldy? Azatlyk radiosy Sowet goşunlarynyň düzüminde Owganystanda urşa gatnaşan we 1990-njy ýyllaryň başynda öz başda gurama hökmünde hereket edip we soň Türkmenistanyň Beýik Watançylyk urşunyň veteranlar guramasynyň düzümine goşulan Türkmenistanyň internasional etkerleriniň geňeşiniň öňki ýolbaşçysy Halmurat Söýünow bilen söhbetdeş boldy. Halmurada Sowet goşunlarynyň Owganystandan çykarylanyna şu gün göni 30 ýyl boldy. 1988-nji 1989-njy ýyllar aralığında 9 ayın içinde 100 000 çemesi Sowet eskeri Owganystany terk edipdi. Türkmenistandan näçe esker Owganystandan öz yurduna gaýdyp geldi.
Şol Owganystandaky uruşa Türkmenistandan jemi 22,400 esker atmaşdy. Şolardan 335 esker wepat bolup, ýene de 770 esker 1-nji, 2-nji, 3-nji dereceli maýyp bolup watana gaýdyp geldi. Yine de bir neçe min esker ennami teni yaralı ya yaradar olup iğdine dolanıp geldi. Olur şol maip grupası verilmedi.
Halmurada yine umuman gatı az maglumat olan meselelerin biri yesirlige düşen eskerler. Türkmenistan'dan yesir olup öz vatanına dolanıp bilmedik ya da direksiz giten eskerler boldu mıyım?
Bir daha da edip bilecek şol Roman yol başlısı hükmünle şol Uğansan'a devam eden 10 ýylyň uruşyň dowamynda Türkmenistanyň ýesir düşen ýekejede eser ýok. Ýöne Türkmenistanyň şu uruşa gatnaşyp ýitirim bolan starşy leýtenant bardy, olam KGB tarapyndan şol gulluk borcuny ýerine ýetirip beren ýigit. Soňra tabyýdy getirilende maşgalasy şol tabyýdy açanda şol tabyýtde ýatan jeset şol ýigidinki däl eken. Ne şol fakt bar. Men şol oglunyň Aşgabatyň Leningrad kolhozyna gönüp şuma dol hakydamda bar. Sebäp bu fakt bolanlaryň maşgalasyna 10,000 rubldan paylamal dip karar kabul ettiremedi. Yukarı sebepte son maskalatı sol pulu kabul etmedi. Men adamim diri, men bu pulu albilecekler bana gerek değil. Hep sol pakir ağladı men baramda. Elinde de 3 tane çağrısı vardı.
Yurda mayıp bulup dolanan yetkerlerin son kıkbali nehil buldu?
1986 yılın aprel ayında SSR'ın Yukarı Sovetinin prezidiumu karar kabul etti. Uganistan'ı kulluk edip gelen yetkerlerin ehlisine yenillik vermek bağırdı. Şol yenillikler Türkmenistan'ı kulluk edip gelen yetkerlere de değişildi. 92 yılı yenillikler bir alıp birlik oğlular için hem mesela mayıp balıları da vefat balıların ilini sağlarları da yaşap veren yetkerleri de İmma SSR dargandan soň şol ýeňillikler Niýaz döwrüne ýatyrylly. Häzir Berdimuhammedow döwründe şol oglullara edilýän hiç ýeli kömek ýa goldaw döwlet tarapyndan ýok.
Şu Owanstanda gulluk eden ýa-da şörden maýyp bolup gelen esgerleriň şu günki durmuşy barada maglumatyňyz barmy?
Bar gözel. Men wagtal-wagtal ähli welaýatdaky esgerlerimiz bilen ýa zaňlaşyp durýan ýa olar şol bir saýsebap bilen daşary ýurda çykanda men bilen habarlaşyp durýar. Şolardan bilýän eşidýän maglumatlaryma görä esas hanam horluk ýa ejir çekýän ýigitler şol uruşda maýyp bolup gelenler bar ýa-ki şu kategoriýa giren hem teýnesi ýar Ine şolo şuun kun özün gata ağır yağdayda duyyalı. Birinciden biz bir iki taraftan basılan adamda, birinciden biz gerekmecek uruşa salındık. Öz vatanımız uğramda ortaydı gidip birinin bekliğini uğramak için türlü bir yigitlerin ahlisi. İkinciden vatana yiğidimiz dolanıp gelinmeden sonra bu oğlanlar ikinci kere kemp ettiler. Biz sizi olursa uğradığımızda akıp yine ahli çinoylukların beren coğavuşundan ibaret. Ondan bu adamlar neyem için vefat bulurlar, neyem için yaradar olup gelirler, neyem için ecir çekerler. Yine şu dağıtlar şu soru olur 30 yıl veri her bir sol uruşa katlaşan oğlanın göz önününü ya kellesini ya da yüreğinle bağır, şu ne çöl ol bir biz için ötmecek yara.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi kabuldan. Önkü Sovyet koşullarının Afganistan'ı terk edenine şu gün 30 yıl doldu. Önkü Sovyet Sayozu'nun güçlerinin Afganistan'a girmek sebeple bir yurtta başlanan kan döküşlü nizam devam ediyor. Afgan Türkmenlerinin vekillerinden biri Abdulgani Çerkez'in aitmağına göre önkü Sovyet koşullarının Afganistan'da bulmak neticesinde Afgan Türkmenleri köp ziyan çekiptir.
Türkmenlere ors gelip eden zulümler ışıl Türkmenler bu okulsuzluğu aldı. Öldüler, mayıp oldular, şehit oldular, ayak bastı oldular. Pakistan dikittiler, İran dikittiler, yine bir yere dikittiler. Hemme gelen bedbahtlıklar sol orsun gelmesi sebep oldu. Türkmenlere mana içinde emeli içerisi podori köpöldü. Hemmece şov oldu.
Abdulgani Çerkez'in aydışıça Sovyet koşulları Afganistan'ı terk edenden son hem kovuluk günü görmendir. Milyonlarca Afganistanlı öldü ve milyonlarca da mayıp mücrip oldu.
Sonun beri yeke Türkmen'de Afganistan'ın hem milleti yere kağırdılar. 1 milyon uğrak şehit oldu. 2 milyon yani mayıp vadiyeler. Bana bu kança milyon mazir oldu. Hem bedbahtlıklar şundan beri şuru olup bana indi 40 yıl olun. Hala deni onun bedbahtlıklar gün günden beter bolýar, ýaxşy bolan ýok. Zulum gün günden beter bolýar, ýaxşy bolan ýok. Ol mülkden alyp, o mülke satýarlar, bu mülkden alyp, o mülke satýarlar, kaýsy ol gummadalar kädip derbedeller mülke harap edýärler.
Türkmenler Demirgazyk Awganistanyň welaýatlarynda howçun bolup ýaşaýarlar. Öňki Sowet goşullarynyň aglabasy Demirgazyk Awganistan arkaly Awganistana girdi. Awgan türkmenleriniň Sowet goşullarynyň Awganistana girmek bilen ayak asty bolanlyklaryny Abdulgany Çerkez aýdýar.
Her üýden maýyp bolmadyk. Ya daýy ýegenni, ya dogonny, ya ata dogonny şehit bermedik kim? Kaysy guzarandan sonra ya bir zahmy bolandyr, maýyp bolandyr, ya şehit bolandyr. Şu bedbahtlıkları çekenler ayarları dulu alıp, oğlanları yetim alıp. Neyim için şu ağlında oğul Türkmenler de. Son Türkmenler şu endigan yerde uruşup, salağına mide pesmanda varıp mücahidinlere. Cahat Türkmenler kemsizi ettik. Yani o midyada onu görünüp olmadı, onu yüze çıkmadı, geplemediler, aitmadılar Türkmenler. Bu her babattan ayak bastı bulması bağda. Hem bedbahtlık bahşı kovumdan öktü Türkmen'e yetadı şekilde görüyorum.
Böyle kubur Türkmen vekili Muhammed İsmail'in aydışına garağında önkü Sovyet koşullarının zarbasından Türkmen ovalarında köp veyrançılık olup dur. halk da sayurtlara bosup çıkmağa mecbur kalıptırlar.
Toparlarına aslında kaldı kalpte macir olup bizler her yana gittik. Vardık, Pakistan vardık. Şunca hatırlar var kaldı. Şu vakti Eysel'in yoktu. Olmasa bizler Afgantepe'den kışlağında yaşıyoruz. Şeren üstünden durup çayındarlar uğruyorduk kışlağımıza. Ha guna ha bir guna çayındarlar toplar. Alım şu darakların yıkılan çaylarının toplarının degen nişanalar var. Eğer kudavant bundan beri intifaklık verdim. Harcılar müdahale etmesin.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo, İran'ın günorta gündoğrunda amala asırılan hücumun arkasında hamana Birleşen Statların ve onun regional yaranlarının durunduğu varadaki Tehran'ın ayplamalarını tizkindirici adlandırıp oları reddetti. 13. fevralda İran'ın Sistan, Bulucistan velayetinin Zahidah ve Kaş şehirlerinin arasındaki yolun uğrunda canından için hücumçu içi partladıcılı uluğu İran'ın revolüsyon sakçılarının avtobüsünün üstüne sürüp partladıpdi. Vakada sakçıların 27 ağdası hilak bolupdi. Hücumun cevapkarçılığını sünni musulmanlarının Cahiş al-Adil, yani adalatın arimesi topori öz üstüne aldı. Hücumun ertesi günü İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif hücumu Pompeo'nun ve Polşa'nın Dışişleri İşleri Ministri Yacek Çaputovic'in kovundarlığında Varsava'da yakın gün doğru bağışlanıp geçirilen summit bilen bağlanıştırdı. 14. fevralda Pompeo Adatlık Radyosu'nun İran kulluğunu, yani Farda Radyosu'na veren interviusunda, Birleşen Statların İran'daki hopsuzluk güçlerine edilen hücumlar bilen iltesiginin yokluğunu belledi. Amerikanların bunları bilen iltesigi yok, deyip Pompeo nıktıdı. Zarif 15. 17. fevral ağırlığında München'de dünyanın liderlerinin ve ekspertlerinin summitine katnaşar. Bu summitte Huvva'nın ütkömeği, halkarı hopsuzluğu yali meselelere karalar. Pompeo Zarif'in München'daki summitte Avrupa'nın devletlerinin ağlavısı bilen duşuş çoktuğunu bellep, sol devletlerin vekillerinin Cenab Zarif bilen duşundu. Bu L'Oreal'ı tizkindirici dağıtları ne edip aydıp bilendiğini sorumağı hais edecektiğini hem aytti. Interview Pompeo'nun Varsava'daki konferansiyaga katnaşan purtada alındı. Washington'un baş diplomati Avrupa liderlerinin Zarif'in İran'daki hücumu Polşa'nın paytaxtında geçen summit bilen bağlanıştı. Tırılmağı boyunca eden bellikleri üçin İran ritmisine basış etmelidiklerine aytti. Kata Zarif aram duruyar. İsrail'i ve Amerikanı adam öldürmekte güneylemek aram del. Bu aram del, deyip Pompeo belledi. Tehran Varsava'daki konferansiyanı İran'a karşı gönüktürülen çırk deyip adlandırdı. Ol Amerikanı, İsrail'i ve Birleşen Statların yaranı Saud Arabistan'ını İran'ın hopsuzluk kulluklarına karşı hücumları amala asırayan sünni cengsi toporlarını koldamakta ayıplap geliyar. Adı ağzalan devletleri olsa bu ayıplama inkar ediyorlar. Pompeo Farda Radyosu'na veren interviusunda Varsava'daki summiti tarihi deyip adlandırıp onun yakın gün doğurdu. Sultan'da, İran'da, Suriye'de ve Yemen'de parahatçılığı ve durnukluluğu ornuşturmağı maksat edinyendiğini belledi. Varsava'daki konferansiya Rusya ve Hıtay katnaşmadılar. Emma Rus Prezidenti Vladimir Putin Soç şehrinde İran'ın Prezidenti Hasan Rohani ve Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen summit geçirip Suriye'nin geleceğini maslahat etti. Pompeo Varsava'daki konferansiyada İsrailliların ve Arapların hem birlikte oturup İran'ın avandıryan hopunu maslahat edendiklerini nıktadı.
This was historic. You had the Israelis and the Arabs sitting together having a conversation about the threat that Iran poses.
Pompeo, Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasyonunun göz önünde tutan maksadının aydınlığını, yani Tehran'ın özünü alıp barışını ütkütmeyi maksat edinendiğini aytti. Ama ol rejimin ütkütilmeyi boyunca çağırış etmedi.
Because we ultimately want the Iranian people to have their voices heard, We want a change in the regime's behavior. We want them to act like a normal country.
Biz İran halkının sesini eşittirip bilmegini isleyeriz. Biz rejimin özünü alıp
barsını ütgötmegini isleýäris. Biz onuň özüni adet döwlet ýaly alyp barmagyny isleýäris diýip Pompeo aýtdy. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.